të ndëruar dëgjues së mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 tetore 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Euleksi ka arrestuar 6 persona të dyshuar për korrupsion dhe ka bastisur Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Kosovës. NATO-ja sot diskutoi edhe për Kosovën. I pyetur se apo vetë izolohen sërbet në veri duke ngritur barrikada, Oliver Ivanovic nga Ministria Sërbis për Kosovën postjerash thot.
Nuk do të thoja këtë, sepse as pak nuk paraqet izolim të sërbëve.
Edita Tahiri tha se Bashkimi Evropian duhet të bëj presion Sërbis për implementimin e marrëveshjeve dhe për vazhdimin e dialogut. Policia greke ka hedhur gaze lotësjellës kundër protestuesve. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të tmerruara nga vetoja e Rusisë dhe e Kinës ndaj propozimit rezolutës evropiane për Sirinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin ndërmjet ministrit të jashtëm të Shqipërisë Edmond Haxhinasto dhe shefit të misionit e Eulex në Kosovë, Xavier de Marnjak, postjerash është biseduar edhe për çështjen e hetimeve lidhur me akuzat për trafikim të organeve njerëzore nga dokumenti raportuesi të Këshillit të Evropës Dick Marty. Autoritetet shqiptare janë të hapur edhe i mbështesin të gjitha hetimet në territorin shqiptar për dyshimet për trafikim të organeve të pretenduara nga raporti Dick Marty, tha ministri Haxhinasto. Ai theksoi se Shqipëria është e interesuar për hetime të thella dhe bindëse dhe shtoi se Tirana është e sigurt se ato do të provojnë se akuzat janë të rrejshme dhe ne dëshirojmë që ky kapitull të mbyllet një herë për gjithmonë. Shefi i Ulexit ka theksuar se prokurori caktuar nga ky mision që do të zhvillojë hetime për këtë rast gjatë javëve të ardhshme do të arrijë në Shqipëri. Është në interes të gjithë rajonit që ky hetim të arrijë konkluzë të qartë dhe që të jetë në gjendje ta mbyllë këtë tregim, tha Marnjak. Bashkimi Evropian duhet të bëjë presion Serbisë për vazhdimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja, që janë ndërprerë muajin e kaluar, tha shefja e ekipit negociator të Kosovës Edita Tahiri. Në këtë fazë BE-ja duhet të jetë më vendosur dhe të përdorë mjetet diplomatike për presion ndaj Serbisë, për implementimin e marrëveshjeve dhe për vazhdimin e dialogut, tha Edita Tahiri në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm sloven Samuel Zhbogar në Ljubljanë. Sipas sezonjës Tahiri, BE-ja si ndërmjetësuese në dialog ka mjete të rëndësishme për t'i detyruar palët për bashkëpunim. Ajo e ka fajsuar qeverinë e Serbisë për këtë situatë dhe është shprehur se BE-ja duhet të shpërblejë Prishtinën me raporte kontraktuale deri në fund të vitit për rolin konstruktiv të Prishtinës deri tash. Shqiptari nga Kosova, Ari Duka, kundër të cilit po zhvillohet procesi gjyqësor për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, tha sot se ai më nuk beson në xhihad ose luftën e shenjtë dhe se ka rënë viktimë propagandës ekstremiste. Ai është i akuzuar për vrasjen e ushtarëve Nikolas Alden, 25 vjeçar, dhe Zahare Kudebak, 21 vjeçar, për përpjekje për vrasje dhe për plagosjen e dy ushtarëve të tjerë. Uka, 21 vjeçar, në fillim të procesit në muajin gusht, i ka pranuar vrasjet, duke thënë se një natë më parë ai kishte parë një video ku shihej se si ushtarët amerikan e kishin dhunuar një të re myslimane. Sipas fjalëve të tij, kjo video e kishte nxitur për aksion dhe kishte dëshiruar që të bëjë çdo gjë që të mundshme që të mos lejojë që amerikanët të shkojnë në Afganistan. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta thotë se ushtria amerikane ballafaqohet me shkurtime buxhetore dhe nuk do të jetë në gjendje për të ndihmuar në plotësimet e rëndësishme eventuale të NATO-s. Gjatë një fjalimi në Bruksel para fillimit të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s, zoti Panetta postjerash tha se aleatet e NATO-s do të punojnë së bashku për ndarjen e ngarkesës për siguri në kohën kur represionet financiare i kanë prekur edhe shpenzimet për mbrojtje në të dy anët e Atlantikut.
The alliance must remain strong.
Aleanca e NATO-s duhet të mbetet e fortë dhe për këtë kërkohet që anëtarët të përkushtohen për shqyrtimin e boshllëqeve në kapacitetet tona ushtarake, bile edhe derisa ne konfrontohemi me sfidat e kursimeve fiskale, tha Leon Panetta. Policia speciale greke ka hedhur gaze lotësjellës kundër të rinjve që gjuanin me gur, derisa mijëra njerëz merrnin pjesë në grevën kombëtare kundër masave të kursimit të imponuara nga qeveria, me qëllim që të evitojë dështimin financiar. Policia tha se afro 20.000 demonstrues marshuan sot në Parathin. Nuk punuan zyrat qeveritare dhe shërbimet publike, ndërsa transporti publik ishte shkatruar dhe fluturimet ishin anuluar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policet e Euleksit nga njësia për hetimin e krimit organizuar e kanë kryer sot një operacion të bastisjes dhe kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për korrupsion në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Si pas Euleksit, keqpërdorimet kanë të bëjnë me procedurat e prokurimit në policinë e Kosovës. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se e kanë mbështetur aksionin dhe se keqpërdorimet janë bërë në kohën kur ai nuk ishte ministri i Brendshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Gjatë ditës së sotme, policia e Euleksit nga njësia për hetimin e krimit të organizuar ka kryer një operacion të bastisjes dhe arrestimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Policinë e Kosovës lidhur me hetimet ndaj pohimeve për korrupsion dhe keqpërdorime në prokurorim. Zyrtarët e Euleksit kanë bërë të ditur se keqpërdorimet e pohuara kanë të bëjnë me procedurat e prokurorimit në Policinë e Kosovës dhe bizneseve që furnizojnë policinë me armë dhe municion. Zëdhënësi e Euleksit Blerim Krasniqi shpjegon më shumë.
Këtyre keqpërdorimeve të pohuara, buxheti i policisë Kosovës është dëmtuar me shuma që mund të arrinë edhe miliona euro. Gjithsej janë bërë 6 arrestime, duke përfshirë 3 punëtor biznesi, 2 zyrtar nga administrata e policisë Kosovës, si dhe një zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Krasniqi ka thënë po ashtu se lidhur me këto pohime janë bërë edhe disa bastisje të tjera në Kosovë dhe Gjermani.
Përveç kësaj janë bastisur 12 lokacione ndryshme në Kosovë, duke përfshirë shtëpi private, objekte afariste dhe zyra publike. Gjithashtu, si pjesë e këtij hetimi, policia gjermane ka bastisur një objekt afarist dhe një shtëpi private në Gjermani. Hetimet për këtë rast janë duke u hequr nga një prokuror i Euleksit nga prokuroria speciale e Kosovës, ndërsa si arrestimet po ashtu edhe bastisjet janë të autorizuara nga një gjykatës i Euleksit i procedurës paraprake.
Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka konfirmuar bastisjet në ministrinë e tij dhe deklaroi për Radio Evropa e Lirë se arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve për korrupsion.
Po jam i informuar, 6 janë të arrestuar për dyshime të keqpërdorimit korrupsionit dhe janë në policinë e udhëheqës shtyllës për mbështetje, një zyrtare prokurimit, në drejtorinë për siguri publike, pashtu zyrtar policor.
Rexhepi ka deklaruar po ashtu se arrestimet kanë të bëjnë me periudhën kohore kur ai nuk ka qenë ministër në MPB.
Dyshimet janë në drejtim që janë keqpërdorime, këto kanë ndodhur jashtë mandate edhe kur kam qenë në ministër, po ne kam për krah plotësisht. Jam informuar nga zoti Bodëm Anak Mbrama dhe sot nga krye prokurori special për Torës.
Sidoqë të jetë, sa i takon çështjes e korrupsionit deri më tash, sipas zyrtarëve të Agjencisë kundër korrupsionit, asnjë zyrtar i dyshuar për korrupsion nuk është dënuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s në takimin e sotëm në Bruksel kanë diskutuar edhe për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen tha se nuk do të lejohet të kthimi i dhunës nga e kaluara në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s kanë rikonfirmuar edhe një herë në takimin e tyre të sotëm në Bruksel për kushtimin për të vazhduar misionin e KFOR-it në Kosovë dhe për të siguruar një ambient të qetë, paqësor dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kosova ka qenë një ndër temat kryesore në ditën e parë të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare që u zhvillua në selinë aleancës në Bruksel. Duke folur pas këtij takimi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se KFOR-i tashë 12 vjet është një sukses dhe ka siguruar paqen dhe stabilitetin në Kosovë. Ne nuk do të lejojmë kthimin e dhunës nga e kaluara, është shprehur Rasmussen, duke thënë se në ngjarjet e fundit KFOR-i kishte vepruar me kujdes në kuadër të mandatit që ka. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka folur gjithashtu edhe për bashkëpunimin me Euleksin si diçka kyçe për të ruajtur stabilitetin në Kosovë dhe e ka quajtur këtë bashkëpunim shumë të mirë. Mirpo, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, një progres më i madh në aspektin politik nevojitet në Kosovë, prandaj ka thënë se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes dialogut. Ai kështu ka kërkuar nga palët që në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të gjenden në zgjidhje për problemet të tjera në Kosovë. Ndërkohë, mësohet se disa ministra të vendeve të anëtare të NATO-s kanë shprehur shqetësim për zhvillimet në veri të Kosovës dhe kanë kërkuar edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi që të jenë të përmbajtura dhe të ndihmojnë në tejkalimin e kësaj situate. disa shtetet NATO-s në takim mësohet se kanë ripërsëritur pohimet se nuk mund të lejohet kurfar ndarje e Kosovës dhe se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen duke respektuar vendimet ndërkombëtare. Po ashtu mësohet se disa shtete anëtare të NATO-s kanë thënë se duhet me kujdes të rishqyrtohen të gjitha mundësit e zvoglimit të numrit të ushtarëve të NATO-s dhe që të mos nxitohet me këtë përderisa të mos ketë garancat të sigurta se situata nuk do të eskalojë më të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lëvizja vetëvendosje i ka kritikuar dy partitë tjera opozitare, LDK-n dhe AAK-n, se po bëjnë marrëveshje me qeverin për nisjen e bisedimeve të reja me Serbin, lidhur me verjun e Kosovës. Këto kritika u bën pasi të dy subjektet e tjera opozitare refuzuan kërkesën e vetëvendosjes që Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtë zakonshme të debatoj për gjendjen në veri. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Duke arsyetuar këtë nismë, deputeti vetëvendosjes Gau Konjusa thot se ajo kërkonte thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për faktin se në veri territori është jashtë kontrollit, ndërkohë që atje ka një agresion të Serbisë. Ai thot se kjo seancë ka mund të nxjerrë si përfundim edhe miratim në një rezolute me të cilën do të përcaktoheshin veprimet e mëtutjeshme të institucioneve të Kosovës në atë pjesë.
Po në fund të debatit do të mund të nxjerrej, mendojmë ne, ndonjë rezolutë e cila do të drejtojë qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me masat që do të duhet të ndërmjetëshëm në verin e Kosovës. Veri i Kosovës nuk është vetëm çështje personale e qeverisë Kosovës dhe në këtë mënyrë edhe deputetët do të mund të japin një kontribut rëndësishëm në krejt këtë që po ndodh në veri.
Kërkesa e vetëvendosjes nuk u mbështetën nga pjesa tjetër e subjekteve politike dhe deputetëve të kuvendit. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo parti politike nuk mbështet nismat të cilat përfundojnë me një debat në kuvend dhe nuk nxjerrin asnjë përfundim apo vendim.
Sa i përket kërkesës, LDK-ja nuk e ka pa të arsyeshme sepse nuk dëshirojmë të jemi pjesë e debateve vetëm sa për të thonë diçka, vetëm sa për të folë dhe konsiderojmë se situata aktuale është e tillë që kuvendi i Kosovës nuk mund të bëjë më shumë se çka bën gjë më tani. Kuvendi i Kosovës duhet të jetë një lloj kujdestari i sjelljeve dhe veprimeve të qeverisë eventualisht nëse ka rritje në aspektin e bisedimeve ku mund të freket suvereniteti i Kosovës.
Deputeti Beqiri rikujton se kuvendi i ka dhënë mbështetje të fuqishme edhe KFOR-it në angazhimet për veprimet në veri të Kosovës, kurse për më tepër ai thot se për gjendjen atje tani duhet të përkujdesen organet e rendit që të kthejnë situatën nën kontroll.
Kjo është çështje tash ekzekutive, më tepër është çështje e organeve të sigurisë që ta çojnë deri në fund këtë punë që e kanë nisë në heqjen e barrikadave dhe inkurajojnë KFOR-in dhe Euleksin që të shkojnë deri në fund me këtë punë të nisur.
Në anën tjetër, deputeti Glau Konjusa thot se solidarizimi i opozitës me qeverinë nënkupton sipas tij pajtimin e tyre në heshtje me një faktori që ka të bëjë me një dialog të ri politik që po përgatitet për veriun e Kosovës. Për këtë dialog, sipas deputetit Konjusa, me pozicionet e tyre po pajtohen edhe partitë në opozitë. Ndërkohë, subjekti tjetër opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e ka komentuar nismën e vetëvendosjes për debat në kuvend në lidhje me verjun. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i domosdoshëm, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë. Ai thekson se duhet përgatitur për temat politike para se të vazhdojnë bisedimet për çështje teknike. Intervistën me Oliver Ivanovićin e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, Serbia e ka ndërprerë dialogun me Kosovën me arsyetimin se nuk mund të flitet për çështje teknike përderisa nuk zgjidhet çështja e vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës. A mendoni se kjo situatë mund të tejkalohet kur kihet parasysh qëndrimi i Prishtinës zyrtare që të mos bisedohet për çështje politike, por vetëm për ato teknike?
Fillimisht nuk jam i sigurt se ky është qëndrimi i Prishtinës zyrtare sepse deklaratat më të reja të zyrtarëve qeveritarëve të lartë, kryetarës, kryeministrit si dhe përfaqësuesve të partive politike opozitare tregojnë se dialogu politik nuk është edhe aq i padëshirueshëm. Përkundrazi, mendoj se të gjithë po vëdijsohen se kjo situatë ashtu çfarë është, nuk është e definuar deri në fund dhe se këtu shumë çka është e padefinuar, por secili nga këndi i tij shikon se cilat janë temat për të cilat mund të bisedohet. Por dialogu politik është i domosdoshëm. Për këtë arsye unë mendoj se para vazhdimit të bisedimeve për çështje teknike duhet përgatitur për temat politike. Kjo është krejtësisht e sigurt dhe është e nevojshme që nga të dyja palët të jenë dy elita politike, të cilat do të kenë legitimitetin që do të dilnin nga zgjedhjet e reja, por edhe kredibilitetin sepse do të dilnin me propozime konkrete dhe me mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare për këtë.
A dali miste da se može produžiti?
Por a mendoni se mund të vazhdojnë në bisedimet për çështje teknike para se të zgjidhet çështja e vendkalimeve kufitare?
Po ja mislim da će se razrešiti.
Unë mendoj se çështja do të zgjidhet. Vet fakti se ka ardhur deri te ky zhvillim i ngjarjeve tregon se gjithë kjo është mjaft e komplikuar dhe se veprimet e njanshme thjesht nuk duhet të shpërblyer. Kjo është arsyeja pse unë mendoj që këtë çështje duhet kthyer në fillim në situatën para 25 korrikut, thjesht për shkak se në atë mënyrë do të dërgohet porosie e qartë se kushdo që e bën ndonjë veprim të njanshëm nuk do të mund të llogariste në mbështetjen ose nuk guxon të llogariste se mund ta kapitalizoj atë veprim të njanshëm.
Gospodine Ivanović, često se čuju.
Zoti Ivanović, nga udhëheqësit e serbëve në veri të Kosovës jo rrall dëgjohen kritika të ashpra në adresë të Beogradit zyrtar se nuk po i mbështesin serbët e veriut të Kosovës. A mendoni se në Kosovë rreth anash këta udhëheqës mund të dalin nga kontrolli Beogradit dhe rrjedhimisht edhe situata në veri të ashpërsohet?
Neslaganje, odnosno različite vigjenja.
Mos pajtimi ose pikpamjet e ndryshme për situatën janë krejtësisht normale dhe logjike. Në këtë madje nuk luan shumë rol përkatësia në partitë ndryshme politike. Thjesht njerëzit në terren janë në pozitë të jetë vështirë. Ky është një frustrim i grumbulluar dhe frikë e përditshme për sigurinë e tyre. Njerëzit e tillë sipas rregullit kanë qëndrime të jetë radikale. Udhëheqësit e pushtetit në Serbi, kushdo qoftë në pushtet, duhet të kenë një perspektivë të gjerë para vetes, sepse për këtë shkak dalin këto diferenca të vogla, të cilat sipas mendimit tim paksa edhe egzagjerohen edhe nga shtypi. Një çështje tjetër mjaft me rëndësi është se përfaqësuesit e komunave lokale janë të vetëdijshëm se përderisa hyjnë në disa tema, në fakt prekin politikën shtetërore. Megjithatë, situata i detyron ata të bëjnë këtë për shkak të sjelljes së misioneve ndërkombëtare në Kosovë, si dhe sjelljeve të shqiptarëve të Kosovës. Do të thotë merren me disa gjëra të cilat në princip nuk do të jenë detyrë dhe përgjegjësi e tyre, por që e gjithë kjo të sillet në situatë normale duhet të arrijnë marrëveshje për vazhdimin e dialogut, duhet që gjendja të kthehet ashtu siç ka qenë, duhet që serbët të shkojnë në shkollë dhe në punë ashtu siç e kanë bërë këtë deri më 25 korrik. Do të thotë duhet kthyer situatën në normalitet dhe t'u kthehemi bisedimeve. Pastaj nuk do të kemi më probleme të këtilla.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Serbin se ajo qëndron prapa aksioneve të serbëve në veri, të cilët kanë barikaduar rrugët. Si u përgjigjeni këtyre akuzave?
Një gjë të tillë mund ta thotë vetëm një qeveri jo inventive, e cila është mësuar që Slobodan Miloševiçi të jetë fajtor për të gjitha. Slobodan Miloševiçi ka vdekur, prandaj kjo qeveri në Beograd është krejtësisht demokratike dhe me vizion tjetër. Për fat, popullata në terren, popullata serbe në Kosovë, e ka përvojën e vetë historike dhe e ka mënyrën e vetë të sjelljes dhe duke ju falendëruar asaj, ata kanë mbijetuar gjithë këto vite. Prandaj, Serbia duhet të vazhdoj të punoj në atë mënyrë pavarësisht se kush është në pushtet.
Në kraju, gospodine Ivanović.
Në fund, zoti Ivanović, serbët në veri përmes barikadave të vendosura kanë krijuar një lloj vetizolimi. A mendoni se një gjë e tillë i dëmton interesat e tyre?
Nuk do të thoja këtë, sepse as pak nuk paraqet izolim të serbëve. Ne kemi gjetur mundësinë që të kemi komunikim me pjesën tjetër të Serbisë, që për ne është rëndësi ekzistenciale. E them thjesht se nuk është as pak e lehtë, por nëse gjendja kthehet sikur ka qenë para 25 korrikut, ne nuk kemi asnjë arsye që t'i mbajmë ato barrikada.
E nëse kjo nuk ndodh?
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë barrikadat do të mbeten.
Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një takim në Shkup, zëvendës kryeministri Maqedonisë Musa Xhaferi dhe ambasadori amerikan në Maqedoni kanë biseduar për bashkëpunim në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Ambasadori amerikan Paul Wallers tha se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se kjo marrëveshje është dokument kyç për zhvillimin e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Yahjaga.
Marrëveshja e Ohrit paraqet një emërues të përbashkët si për demokratizimin e vendit si shtet multietnik, ashtu edhe për procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Është ky konstatimi përbashkët i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë Musa Xhaferi përgjegjës për implementimin e dokumentit Kornis dhe ambasadorit amerikan në Shkup Paul Wallers. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbeten partneri ynë shumë i rëndësishëm si gjatë procesit të miratimit dhe tani jetësimit të plotë marrëveshjes së Ohrit. Ka deklaruar pas takimit zëvendës kryeministri Musa Xhaferi, duke shtuar se me ambasadorin amerikan ka biseduar për format e bashkëpunimit në ndërtimin e Maqedonisë si shtet multietnik me kapacitetet e zhvilluara demokratike.
Tash do të vazhdojmë ato procese që pikërisht kanë të bëjnë me demokratizimin, integrimin, implementimin e marrëveshjes së Ohrit si një dokument bazë i cili ka reformuar kushtet në Republikës Maqedonisë pas konfliktit vitit 2001 dhe që vazhdon të jetë njëri prej çelësit të vlerësimit dhe të nxitjes së proceseve përpara.
Është shprehur zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shkup Paul Wallers ka theksuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbetet e pakursyer sa i përket përmbushjes së standardeve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Një nga çështjet kyçe për ne është që marrëveshja Kornizë e Ohrit, për çka Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se ky dokument është kyç për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë me perspektivë për zhvillimin e demokracisë multietnike, të gjithë zbatim në të gjitha poret e shtetit dhe për jetësimin e plotë të saj të angazhohen të gjithë subjektet relevante në vend. Është shprehur ambasadori amerikan në Shkup Paul Wallers për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara thonë se janë të tmerruara nga vetoja e Rusisë dhe Kinës në propozim rezolutën e Bashkimit Evropian në Këshillin e Sigurimit, me të cilën do të bëjë kërcënim me aksion të mundshëm dëshkues kundër Sirisë për goditjen e saj ndaj protestuesve kundër regjimit. OKB-ja vlerëson se më se 2700 njerëz janë vrarë në gjithë Sirinë, prej se filloi goditja e qeverisë kundër protestuesve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Teksti i hartuar nga Franca në bashkëpunim me Britaninë, Gjermaninë dhe Portugalinë, megjithatë u hodh poshtë për shkak të vetos, të cilën e përdorën 2 nga 5 shtetet e përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit. Rezoluta e hartuar nga evropianët ishte zbutur si përpjekje për të shmangur përdorimin e vetos nga shtetet në fjalë. Në këtë mënyrë, hartuesit e dokumentit ndryshuan fjalët sanksione me termin masa specifike që do të përdoreshin ndaj Damaskut, poqëse do të vazhdonte shtypja dhunshme protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Pas votimit, ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Susan Rice shprehi indignatën e Washingtonit zyrtar.
The United States is outraged that this council has utterly failed.
Shtetet e Bashkuara janë të fyera për shkak se ky këshill ka dështuar plotësisht të adresojë një sfidë urgjente e morale dhe një kërcënim në rritje për paqen dhe sigurinë e rajonit. Disa anëtar të Këshillit të Sigurimit kanë kërkuar për javë të tëra që ta adopsojnë dhe ta heqin çfarëdo teksti që do të mund të shpëtonte nga egërësia e Asadit jetën e njerëzve të pafajshëm, tha ajo. Gjatë fjalimit të të dërguarit të Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Xhaferi, Rais dhe ambasadori i Britanisë, Mark Lyle Grant, lëshuan takimin e Këshillit të Sigurimit si shenjë proteste. Kombet e Bashkuara vlerësojnë që më shumë se 2700 njerëz të janë vrarë në Siri që kur nisi shtypja e protestave në muajin mars. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad e cilsoi shtypjen e protestave si pjesë të reformave, ndërsa akuzoi grupet armatosura për përleshjet që ndodhen në vend. Ambasadori i Rusis në OKB, Vitali Qurkin, tha se kërcnimi i Siris me një ultimatum dhe me sankcione është i papranueshëm.
Një prinjëtë i sivot një projekt был построен на совершенно иной философии.
Драфти и рефузуар сот иште базуар на ньо философии крейтетер, философин е конфронтимит. Не нук мунто пайтохами ме като акузата ньо аншме кундр Дамаскут. Не мендоем са то янт папренуашме. Кьо часие ешт на кундрштиме паримете марвеше спач сорета ньо кризе, е циля до ту дуэйт базохи на ньо диалог ту плот ндр комптар на сири у шпрех дипломати рус. Ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara, Li Baodong, tha se Pekini ka kundërshtuar çfarëdo lloj ideje që flet për ndërhyrje në punët e brendshme të Sirisë, ndërsa theksoi se sanksionet e mëtejme ose kërcënimi me sanksione do të mund ta komplikonte mëtej situatën. Ndërkaq ambasadori i Francës në OKB, Gérard Araud, tha se vetoja dëshmon përbuzjen e interesave legjitime për të cilat është luftuar që t'i ketë Siria, që kur nisën protestat në këtë shtet.
We do hope that Assad is not going to take this result.
Ne shpresojmë që Al-Assad nuk do ta merr këtë rezultat si garant për të shtuar dhunën ndaj protestuesve. Kjo veto nuk është fundi i rrugës. Ne do të vazhdojmë të mbesim këtu dhe ne do të kthehemi sërish në Këshill, poqëse shohim se kalohet në një shkallë tjetër të dhunës. Ne nuk do të dorëzohemi, u shpreh ai.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja e re kundër fitimeve të mëdha të korporatave ka filluar të dëgjohet në Shtetet e Bashkuara. Ajo që filloi si një demonstratë vogël në New York para 3 javësh me emrin Okupimi i Wall Streetit, tash është përhapur në disa qytete të tjera. Demonstruesit janë të zemëruar për sistemin financiar, për të cilin thonë se i favorizon të pasurit në kurriz të shtetasve të zakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentet e Radios Evropa e Lirë në New York, Heather Maher dhe Nick Krastev. Punëtoria sociale nga New York, u Katie Jones, së bashku me vajzën e saj e 2 vjeçë gjysmë, Eva, u është bashkuar demonstruesve. Ajo thot se megjithëse është punësuar dhe së bashku me të dashurin e saj kanë shtëpi, ata ende nuk mund të kenë sigurim shëndetësor.
I'm hoping that this is a protest that spreads, I think, the economic inequality in this country.
Shpresoj se kjo protest do të përhapet. Mendoj se pabarazia ekonomike në këtë vend ka arritur në një pozitë që nuk mund të mbrohet. Mendoj se korporatet paguajnë më pak taksa se punëtori mesatar dhe kjo duhet të ndryshoj, thot Katie Jones. Faqja e internetit televizjes Okupimi i Wall Streetit e përshkruan atë si lëvizje të rezistencës së palider me shumë njerëz të gjitha ngjyrave, gjinive dhe pikpamjeve politike. Një gjë që e kanë të përbashkët këta njerëz, sipas faqes së internetit, është se ata pretendojnë se 99% nuk do ta tolerojnë lakmin dhe korrupsionin e 1%-shit. Organizuesit thonë se janë inspiruar nga kryengritjet e popullit në botën arabe dhe nga protestat kundër masave të shkurtimit në Evropë. Protestat të kundër Wall Streetit deri tash kanë zgjuar pak interesim nga mediat gjatë të 2 javëve të para dhe praktikisht për to nuk dihej jashtë New Yorkut. Por kjo ndryshoi më 1 tetor kur mijëra veprimtar marshuan në urrën e Brooklynit dhe okupuan rrugën përkundër vërejtjeve nga policia. Ju urdhëroj që të largoheni më njëherë nga rruga. Nëse këtë e bëni vullnetarisht, nuk do të gjobiteni. Por nëse ju refuzoni të largoheni, ju do të arrestoheni dhe do të akuzoheni për sjellje të parregullt. Nëse nuk doni të jeni të arrestuar, ju duhet të largoheni nga kjo hapësirë, u tha demonstruesve një oficer policie. Por demonstruesit refuzuan të largohen dhe brohoritnin me rre urën. Afro 700 veprimtarë ishin arrestuar dhe ishin dënuar me gjobitje minimale. Pothuajse shumica ishin liruar pak orë më vonë. Shumë Amerikanë të zakonshëm ndjejnë se janë të lënë pas dore dhe optimizmi tyre legjendar sikur ja ka lënë vendin në dëshpërimit. Marvin Knight, 68 vjeçar, pensionist që jeton në Brooklyn, është njëri nga personat e tillë. Ai ju bashkua protestave më 3 tetor. Ai tha se jeton me më pak se $800 në muaj.
I'm here to protest this capitalist system we have here.
Jam këtu për të protestuar kundër këtij sistemi kapitalist që e kemi këtu, ku të pasurit bën më të pasur, ndërsa të varfurit më të varfër, dhe kjo nuk ka të ndalur, tha Marvin Knight. Në muajin shtator, presidenti amerikan Barack Obama propozoi taksa kundër milionerëve, duke thënë se gjërat kanë arritur në një shkallë të pabalancuar, pasi vakumet tatimore kanë lejuar që shumë amerikan të pasur të paguajnë më pak tatime se amerikanët e klasës punëtore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme nga ky program. E Uleksi ka arrestuar 6 persona të dyshuar për korrupsion dhe ka bastisur Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Kosovës. NATO-ja sot diskutoi edhe për Kosovën. I pyetur se apo vet izolohen serbët në veri duke ngritur barrikada, Oliver Ivanović nga Ministria e Serbisë për Kosovën postierash fa.
Nuk do të thoja këtë, sepse as pak nuk paraqet izolim të serbëve.
Edida Tahiri tha se Bashkimi Evropian duhet të bëjë presion Serbisë për implementimin e marrëveshjeve dhe për vazhdimin e dialogut. Policia greke ka hedhur gaz lëcjellës kundër protestuesve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.